Zebrabidariekin berritan ohi dugunez irratien tartea zabalduko dugu gaurkoan ere, Lapurdi aldera begira jarriko gara hango kontuak jorratzeko eta gure irratiko esatari Intza Arrieta dugu telefonaren bestaldean prest horretarako. Arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera, Intza.
Atxaldean bai zuei ere.
Asteko da baina asteburura begira jarriko gaituzula esango dugu, larun batean Baionan egingo baita Euskal Konfederazioak eta Batera Plataforma kantolatutako manifestazioa, honako lelopean Euskara hizkuntza ofiziala Euskal Herri Elkargoa lelopean hain justu.
Bai, hori da, bi aldarrikapen, alde batetik beraz frantses gobernua hizkuntza gutxituen ituna berrestekotan baita, eta euskarak estatus bat behar duela aldarrikatzeko, hau da, ofizialtasuna behar duela aldarrikatzeko, beraz izango da manifestaldia, eta bestalde Euskal Herri Elkargoaren alde eztabaida potoloa baita momentu hontan Ipar Euskal Herrian. Frantses gobernuak Ipar Euskal Herriarentzat Herri Elkargo bakarra ukatu zuen, eta geroztik lurralde erreforma bat abiatu zuen, eta reforma horren baitan, proposamen bat egin zuen Ipar Euskal Herriaren txat, hemengo 10 herri elkargoak bakar batean biltzeko. Beraz, horrek xa nahi du Ipar Euskal Herriaren eremua finkatuko litzatekela eta kompetentzia propio batzu ere emanen dizkioketela, eta horregatik beraz leukuko autetxi eta eragile desberdina kanpainan sartuak dira, ba herriko etxek proiektu horren alde edo kontra diren adierazi beharko dute hemendik martxoa bitarte. Eta beraz, balarun batean manifestaldia izango da txaldeko lauetan, bi aldarrikapen horien inguruan, Saokaiatik abiatuko da, berri Saokaian bukatze eta ondotik beraz izango dira bai ostatua, bai eta kontzertua ere, Emon eta trikizio taldeekin.
Hori izango dugu beraz, bi deialdik edo bi aldarrik egin dutela bate manifestazio horretan, batak bestea gabe zentzuan dirik ez zuela uste dutelako eragilek, ez da?
Bai, hori da, Alde batetik egia da orain arte deiadar manifestaldia gehiago euskararen ofizialtasunaren alde egin dela, baina bat bestearekin lotuak doaz, jakini gainera ere orain ari dela adosten lurralde kontratua Ipar Euskal Herriarentzat, eta hori da beraz hemengo eragileek frantses gobernuarekin izenpetzen duten kontratu bat, eta hortan euskararen gaia ere sartzen da, eta adibidez, ba euskalgintzako hainbat eragilek galetu zuten euskararentzat finantzamendua bikoiztea, eta hori ez da onartua izan, beraz hor badira erronka desberdinak, eta horregatik garrantzitsua da Euskal Herria Elkargo hori aurrera ateratzea, proiektu hori euskararentzat ere ondorio baikorrak izango liratekelako.
Hortxe bada orduan bat egitearen arrazoia, eta bueno, esandako aitzordua ezarrita dagoela, larun bate honetan izango dela manifestazioa. Lehen sektoreari begira ere jarri nahi gaitu zuintza, EH kolektiboa hitz egin nahi diguzulako, Euskal Herriko 50 bat baserri edo biltzen dira bertan, eta agrobiologiari buruz duten ikuspegia garatzea dute helburu.
Bai, hori da, beraz, nahiko gai kompleksua, egia esan identifikatzaile berri bat sortu dute, EH-ko edo EH kolektiboa deitzen dutena, eta zuksan bezala, beraz, 50 bat etxalde biltzen dira gaur egun, Euskal Herri osoan biologikoan edo ekologikoan ari diren 1100 bat baserrietatik, eta beraz, hainbat irizpide ziurtatzen ditu, batzu aipatzekotan, etxalde ekologikoa izatea dudari gabe, gero lurrari loturiko laborantza sustatzea, herritarrekin harreman zuzena izatea, banaketa bide laburrekoa izatea, transgenikorik gabekoa, eta kolektiboan parte hartzen duenak, beraz gutxienez urtean bilkura batean parte hartzea. Horiek dira irizpide batzu, eta zeren hauek diote gaur egun bioindustria bat badela, eta biologikoaren atzean den esan nahia landu dute azken 8 urteetan. Hau da, zer den biologikoa izatea, ea hori nahikoa den, ea aski den biologikoa izatea, baina produktuak mundu beste puntatik etortzea, bioindustria hori ez dute begionez ikusten, eta hurbiltasun bat beharrezkoa dela baserritar eta eroslearen artean aldarrikatzen dute, eta beraz gaur egun Euskal Herrian diren milako bat baserrietatik biologikoan ari direnak momentuz 50 sartuak dira, baina espero dute nahiko azkar garatuko direla, eta preseski larun bat hontan Iruñean feria bat antolatzen dute goizean, eta gero bazkari batekin pixka bat beren marka berri hori ezagutarazteko.
Beraz, saio bat izango da nolabait, eta euren ikuspuntua edo filosofia horretatik azaleratu edo aurkeztu nahiko lukete, Intza?
Bai, hori da, adibidez, aipatzen zuten, ba, nola, askotan, merkatalguna handietan ere gaur egun, ba, janari biologiko gero eta gehiago aurkitzen den, baina ez dela haiek bultzatu nahi duten janari ekologiko sistema. Hoiek nahi dutela, hala ere hurbiltasun bat izatea baserritar eta eroslearen artean, erosleak jakitea, erosten duena nundik datorren eta zer jaten duen eta ze baserritakoa den, eta beraz, pixka bat sistema hori garatzeko, ba, saiatuko dira feria desberdinak egiten eta beren ba EH kolektibo marka hori garatzen.
Ezagutaraztea eta hedatzea helburu dutela izango dugu orduan, eta bueno, arlo batetik lehen sektorea aipatu dugu, baita horren ikuspegi etiko edo koherente bat ere, eta kaso zalaparta gehiago eragiten duena da zerbitzuen eremua, da hirugarren sektorearena, arlo horretara jota IKEA multinazionalak Baionan zabaldutako gunea ari da zalaparta eragitenan eta hemen, eta horren ingurukoak aipatu nahi zenizkiguke intza.
Bai, hori da, atzo aurkeztu zituzten, bai, IKEA kanpoko saltegietako obrak zertan diren, esan behar da, IKEA bera beraz abuztuan ireki zutela, eta orain arte bilan oso baikorra egiten dutela, bisitarien 135a ego Euskal Herrikoa dela esaten dute, uste baino gehiago azkenean, eta hortaz aparte beraz, 2016 ondarrean irekiko ditu ateak IKEAren kanpokaldean egiten ari diren merkatalgune handiak, eta beraz, ba hor, betiko marka handiak izango dira, Carrefour, Primark edo Mango batzua aipatzeagatik, eta espero dute 8 milioi bisitari urtean, bai, ba hemengoak, tokikoak, Euskal Herri osokoak, baina Euskal Herritik kanpo eta Akitania eta urrunagotik ere, eta estimatzen dute pertsona bakoitzak edo bisitari bakoitzak ordu bateko bidea egingo duela gutxi gora bera IKEA-ra etortzeko. Beraz, orotare, 76.000 metro karratu izango ditu eremuak, hoietatik 33.000 izango dira merkatalgune erraldoiaren zat, eta beraz, hor izango dira 75 bat saltegi, eta gero 10 baiatetxe ostatu. Hauek atzo espikatzen ziguten, ba, lanpostuak sortuko direla, 1.000 bat lanpostu, momentu hontan ere 350 bat pertsonari direla lanean, beraz, alde hori pixka bat atzo aurkeztu zuten, baina egia da ere Baionan eta inguruetako herrietan kezka handia sortzen duela proiektu erraldoi horrek, batez ere hirierdiko komertzioentzat. Gaur egun zailtasunak dituzte aurrera ateratzeko eta beldur dira beraz holako proiektu batek ez ote dituen hirietako erdiguneak ustuko. IKEAko arduradunek esaten dute kezka ulertzen dutela eta IKEATik autobusak ezarriko dituztela doainik herrietara, jende asko eguna pasatzera etortzen baita. Baina esan behar da ere jadanik autobus horiek existitzen direla eta momentuz ez dutela arrakasta handirik. Eta polemika hori baina urrunago doa, jadanik aipatu baldin badugu ere, ba IKEA gune eze batean eraiki baitute eta hor biltzen dira beraz inguruko ur guztiak eta azkenean badakezka ere ea dena betoiz estali ondoan ez diren uholdeak areagotuko. Beraz, ba hori, pixka bat azpimarratzeko bi kontradikzio horiek ez, alde batetik garatu nahi duen enpresa handi erraldoi multinazional hori eta ondoan ba herriek duten kezka eta baita ere ba ekologia aldetik eta ingurumenaren aldetik inguruko biztanleek duten kezka handia.
Esango dugu orduan, nolabaiteko erosotasuna irudikatzen dutela, edo alegintzen direla dena eskura jartzearen inpresio hori saltzen, baina akaso ingurumenari eta tokiko merkataritzari egiten dione kalte hori ikusarazi ere egin behar dela.
Bai, hori da, ikusiko dugu, denborak erranen du ia azken finan proiektua ona zen edo ez, baina argi dena da bi autopista heltzen direla IKEA-ren ba, kasik ateraino, eta beraz jendea etortzen da autoz eta gero bueltatzen da autopista hartu eta berriz bere etxera. Ordan oso zaila da gero mugiaraztea hortik jendea zentroetara, hiri erdietara, ikusiko da ea lortzen den hori, hauek diote baietz, baina egia da orain arte autobusak ere ezarri dituztela eta ez dela baitezpada hainbeste betetzen, omen atzo esaten zuten ez zutela autobusek beste munduko arrakastarik ere, beraz ikusi beharko da.
Ikusi beharko da zer ekartzen duen horrek guztiak aipatzen duzuna egisa eta nolako bilakaera izaten duen ere bai kontuak kalapita bere hortan badagoelako bai horratu ditugu zenbait kontu, larun bateko deiadar manifestazioari begira jarri gaituzu, horrez aparte EH kolektiboa zere hitz egin diguzu eta IKEA multinazionalak bai honan zabaldutako guneak eragin duen eztabaida ere ekarri duzu irratien tarte honetara. Beste konturik bai zuen bueltatik zebrabideko entzulentza dintza?
Ba, ez, behar bada animatu jendea larunbateko manifestaldiaren zat, eta gero, behar bada interesa duenaren zat ere, gaur atxaldean bostak terditan, Baionan bada mintzaldi bat, gure eskudagoren inguruan, hor Kolumbiako Unibertsitatean eginden ikerketa bati buruz, eta hainbat, ba, izlari izango dira bertan, bostak terditan, beraz, ba, norbait inguruan baldin badabil eta interesa baldin badu, ba, badu aukera horrere ikerketa horren berri izateko.
Ba, gonbita hori ere eginda geratzen da eta larunbateko manifestaziorako deialdia ere bai Intza Arrieta, gure irratiko esataria, eskertzen dizugu Zebrabideko irratien tarte honetara batu eta zuen bueltako kontuak ekarri izana eta bi aste barru izango dugu elkarren berri.
Bai, beste bat arte,
aio.